hvala Bogu i blagoslov gospodnjem, bila je arhijerejska liturgija u Peroju, služio je njegov visokopreosvećenstvo mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, episkop dalmatinski gospodin Fotije, episkop gornjokarlovački gospodin Gerasim, uz prisustvo naravno mnogog sveštenstva, igumana manastira Cetinja, oca Luke, igumana manastira Hrvatskog oca Germana, mnogih sveštenika i evo, hvala Bogu, sada smo imali malu priredbu, jednu priličenu za tu priliku gdje su nam Perojci svojim prigodnim folklorom održali, a sada idemo na jedno malo posluženje i kasnije u galeriju slika ikona koje su priličene za tu priliku.